America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េកងជើងនិយាយថាគីមជុងអ៊ុនចង់ឲ្យមានជំនួបលើកទី2ជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំរិះគន់សេចក្តីពីងច្បាប់ចំណាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសម្នាក់និយាយថាគេត្រូវតែបញ្ជូនមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិអំពីបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីប្រធានាធិបតីចិននិងភរិយាលោកចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ៃនៅក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីរីកាអំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គធ្វើវេទិកាតំបន់ពិភាក្សាអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់ឡាយនៅប្រទេសឡាវនិងសេចក្តីរីកាអំពីលោកឆាងយុអ្នកកំណត់ត្រាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់អាស៊ីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីងនិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនចង់ធ្វើជំនួបកំពូលទី2ជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅដំណើរការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូទ្រីកូរ៉េប្រធានាធិបតីមូនបានបញ្ចេញការប្រាថ្នារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់របស់លោកមកពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដែលមានគោលបំណងបំបែកស្ថានភាពរកផ្លូវចេញគ្មានរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជំហានដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចែងមិនច្បាស់លាស់ស្តីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងអំឡុងនៃជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមីនាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកគីមជុងអ៊ុនសង្ឃឹមថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំវីអូនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចកូរ៉េខាងជើងនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកផុំវីអូកាលពីដំបូងមានកម្រងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែភាពជាប់ទាល់ច្រកបានបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការរៀបរៀងប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបនារបងតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលលោកបានស្នើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយឲ្យបាននិយាយថាសហការីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រូវតែទទួលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតមានឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសួរនៅក្នុងការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រាក់សម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនហើយនឹងរបងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនោះនៅឯណាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរារាំងការពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខព្រំដែនពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅទីបញ្ចប់ត្រូវតែចាត់វិធានការខ្លាំងព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយ854,000,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ីវិលបន្តការងាររហូតដល់ដើមខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគេរំពឹងថាសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយមិនរួមបញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ការស្ថាបនារបងដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាជាយូរយារណាស់មកហើយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមីស៊ីកដែលមិនខ្វល់ពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីបិទរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាប្រសិនបើថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិនបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទេ អ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាពួកមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅខាងមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លោក Jeremy Hunរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែពិចារណាពីការបញ្ជូនការធ្វើបាបជនជាតិភេកតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅកាន់តុលាការប៉ះសិនមកមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាមិនយកបញ្ហានេះទៅតុលាការទេនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងសារចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាប៉ះសិនបើមិនមានការទទួលខុសត្រូវនឹងយុទ្ធធននៅក្នុងប្រទេសភូមាទេដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ពិនិត្យមើលជំរើសផ្សេងទៀតដែលរួមបញ្ចូលទាំងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបការប្រឆាំងប្រហ័សជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចន្លោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយទៅកាន់ប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលថ្ងៃអង្គារដែលបានរិះគន់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីអំពីចំណាត់ការវិបត្តិនោះរបាយការណ៍នោះបានលម្អិតថាហេតុអ្វីបានជាឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបល័យពុសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសមាជិកសភាបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានស្នើទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលមានចំនួនតិចបំផុតមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលបានស្នើមានចំនួន 30,000 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើ2019នោះពួកសមាជិកសភានិងអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនបានរិះគន់ពីការប្រកាសនេះយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំពីអូមិនបានបញ្យលវាបានធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសចំណាយពេលមួយថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់នៅសន្និសីទកាសែតដោយលោកស្រី Hittenoid អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំពីអូជាសំណើដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលបញ្ជូនទៅឲ្យសភាមិនមែនជាការសម្រេចផ្តាច់ព្រាត់នោះទេព្យុះសង្ឃរាផ្លូរ៉ង់បានបន្តបាក់បោកនៅរដ្ឋសោតនិងណតខារ៉ូឡាយណាកាលពីថ្ងៃពុធមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ព្យុះនោះបានបាក់បោកនៅផ្នែកនានានៅខេត្តភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតមនុស្សដែលមានការរកាមចិត្តនិងអស់កម្លាំងបំផុតប្រហែល 10,000 នាក់បានថិតនៅក្នុងទីជំរកនៅពេលដែលពួកអ្នកព្យាករអាកាសធាតុបានទស្សន៍ទាយថាទឹកជំនន់មកពីការលិចលង់ទន្លេនិងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្លូវទឹកសំខាន់ៗខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋ North និង South Carolina និងរដ្ឋ Virginia បានឡើងខ្ពស់បំផុតហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងឡើងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះ
ប្រធានាធិបតីចិននិងភរិយាលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជំនួបនេះជាការបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ចិនលើរបបរាជានិយមនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសលើភាពស្របច្បាប់លោកសុកខេមរានៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៉េងលីយុនកាលពីថ្ងៃពុធបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីសម្ដេចម៉ែនរោត្តមមុនីនាថសីហនុមុនពិធីបុណ្យសែនព្រះខែនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះបតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសចិនស៊ីងហួដែលបានរាយការណ៍ហើយត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសចិនដោយបានថ្វាយប្រពោដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រិយានីសម្ដេចម៉ែឲ្យមានព្រះរាជសុខភាពល្អនៅក្នុងពេលព្រះអង្គទាំងទ្វេគង់នៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពក្នុងប្រទេសចិននិងរីករាយពិធីបុណ្យសែនព្រះខែលោកស៊ីជីងពីងបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិននិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីទំនាក់ទំនងពិសេស60ឆ្នាំជាមួយនឹងកម្ពុជានិងការបន្តរក្សាមិត្តភាពពិសេសជាមួយនឹងរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីមកបញ្ជាក់ទៀតថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីយានីសម្ដេចម៉ែមុនីនាថជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាការជួបជុំគ្នារវាងសមាជិកគ្រួសារលោកស៊ីជីងពីងបានហៅការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាញឹកញាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរថាមានកម្រិតផ្លូវការខ្ពស់ក៏ដូចជាក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលលោកបានអះអាងថាដូចជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធលោកក៏បានអបអរសាទរការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាហើយលោកស៊ីជីងពីងបានសម្ដែងក្តីប្រាថ្នារបស់លោកថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗនិងធំធេងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំចិនគឺលោកស៊ីជីងពីងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាដើម្បីជំរុញចំណងមិត្តភាពប្រពៃណីនិងបង្កើនភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាបន្តបន្ទាប់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស៊ីជីងពីងនិងលោកស្រីប៉េងលីយុនព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែមានព្រះរាជបន្ទូលថារាល់ជំនួបជាមួយនឹងលោកស៊ីនិងលោកស្រីប៉េងគឺដូចជាការជួបជុំក្រុមគ្រួសារព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែមានព្រះរាជអង្ការទៀតថាប្រជាជនកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំនិងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសចិននិងការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកស៊ីជីងពីងនៅក្នុងការបង្កើតចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអត្តន័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ដូចជារាជានិយមកម្ពុជានៅក្នុងកលតិសៈនេះដែរ
តែក្នុងកលតិសៈសព្វថ្ងៃគឺចិនចង់សង្កត់ខ្លាំងថាវាគ្រប់គ្រងបាទហើយគឺគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនឹងតែម្ដងបាទចេះបាទដូចនេះគឺរួមទាំងគេដែរស្ថាប័នប្រមាសនឹងបាទចេះរាជានិយមហើយក៏ពេលនឹងដែរគឺប្រហែលជាតែអាចមានបាទការបច្ចៈអីពិសេសពិសេសដើម្បីប្រហែលជាប្រឹងដែរអំណាចរបស់ប្រមាសនឹងផងបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាទើបបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់មានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែមានការរំលាយគណៈបកជំទាស់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវជាប់ឃុំឃាំងមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយនៅមានការចោទប្រកាន់អំពីការរឹតត្បិតក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានជាដើមនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថាវាជាការវិការការទូតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាស
អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាចិននៅតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាហើយចាត់ទុកកម្ពុជាគឺជាមិត្តល្អរបស់ចិនហើយចំពោះកម្ពុជាវិញគឺត្រូវការប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការជំរុញនៅការតភ្ជាប់របស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅតែមានសារៈសំខាន់រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចាប់ផ្ដើមវេទិកាតំបន់មួយដើម្បីពិភាក្សាលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាឡាយនៅគ្រាដែលមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានវាតម្លៃលើផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែនថ្មីមួយជំនួសលើព័ត៌មានចាស់ដែលត្រូវបានចម្លងចេញពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រីកាលំអិតពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ហៅកាត់ថា MRC បានចាប់ផ្ដើមវេទិកាតំបន់នៃភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទី5ក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីស្វែងយល់ពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាឡាយដែលមានលទ្ធភាពអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន770មេហ្គាវ៉ាត់វេទិកាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានចាប់ផ្ដើមចំពេលមានការអំពាវនាវពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកតស៊ូមតិការពារទន្លេមេគង្គអង្គការសេវដូមេគង្គបានចោទថាគម្រោងទំនប់ វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយខ្វះការវិនិច្ឆ័យឆ្លងដែនដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយថាមានការចម្លងឯកសារផ្សេងផ្សេងតេតិនការវិនិច្ឆ័យលើផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកអនុលៈគិតតិខុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃវិទ្យការដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានដឹងពីបញ្ហាចម្លងឯកសារនេះរួចហើយលោកនិយាយថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងស្នើក្រុមជំនាញឲ្យពិនិត្យឯកសារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថតចម្លងឯកសាររបស់គម្រោងទំនប់ប៉ាក់បេងមកប្រើជាមួយគម្រោងទំនប់ប៉ាក់ឡាយការពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នៃការពិនិត្យឡើងវិញខាងបច្ចេកទេសលោកបាននិយាយបន្ថែមថាព័ត៌មានដែលទំនងជាត្រូវបានចម្លងចេញពីគម្រោងប៉ាក់បេងនៅតែស្ថិតក្នុងការពិចារណាលោកអនុលៈគិតធីខួនអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចនិយាយថាប្រសិនបើវាត្រូវបានចម្លងហើយថាវាមិនមានសពលភាពបានទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិតម្លៃថាតើព័ត៌មានដែលវាអាចដូចគ្នាសម្រាប់គម្រោងទាំងពីរនោះមានសពលភាពឬមិនមាននោះអង្គការសេវដមេកុងដែលមានកិច្ចសហការពីអង្គការ International Rivers បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយនាថ្ងៃប្រហស្នេះថាគោលបំណងនៃការបង្ហាញការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែននិងការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀតគឺដើម្បីផ្ដល់ដល់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្ដីពីសក្តានុពលផលវិបាកខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដោយហេតុថាមានភាពខ្វះចន្លោះធ្ងន់ធ្ងរការវិតម្លៃពីគម្រោងបាក់ឡាយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចជឿជាក់បានដើម្បីជំរាបពីដំណើរការសម្រេចចិត្តនិងការធ្វើផែនការតាក់ទងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសេវដមេកុងចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនណាមួយត្រូវតែផ្អាករហូតទាល់តែមានការវិតម្លៃថ្មីថ្មីធ្វើឡើងស្របតាមបទដ្ឋានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងពោពេញដោយខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអង្គការអភិរក្សធម្មជាតិដដែលបានអះអាងថាមួយផ្នែកធំនៃរបាយការណ៍អំពីការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានត្រូវបានចម្លងយ៉ាងសាមញ្ញចេញពីការវិតម្លៃស្រដៀងគ្នាពីរបាយការណ៍របស់ទំនប់ប៉ាក់វែងដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015អង្គការនេះបានបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាជាលទ្ធផលរបាយការណ៍គម្រោងប៉ាក់ឡាយគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយចាស់មិនអាចប្រើការបានជាមួយទៅនឹងឯកសារយោងនានាធ្វើឡើងតាំងពីមុនឆ្នាំ2011ការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់ប៉ាក់បេងក៏មានការវិភាគនិងទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កឲ្យមានសំណួរជាច្រើនចំពោះភាពគ្រប់គ្រាន់នៃព័ត៌មានដែលអាចពឹងផ្អែកបានដើម្បីជំរាបដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននោះអង្គការបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមនៃដើមថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃផ្នែកនិយាយពីលក្ខខណ្ឌសង្គមជាច្រើននៃទំនប់ប៉ាក់ឡាយត្រូវបានចម្លងដោយផ្ទាល់ពីការវិតម្លៃទំនប់ប៉ាក់បេងក្នុងនោះមានរូបថតតារាងផ្សេងផ្សេងនឹងអត្ថបទក្នុងការបើកវិទ្យការតំបន់លើកទី5របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនមានវត្តមានពីប្រតិភូគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គរបស់កម្ពុជានោះទេពលគឺមានតែតំណាងសហគមន៍មួយចំនួនដែលធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអានពេជ្រហាដានាយកអង្គភិបផែនការរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលភាគីមួយចំនួនខកខានមិនបានចូលរួមវេទិកានេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ដោយសម្ដៅទៅដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំឡាវគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថោងលុនស៊ីសូលីតដែលថានឹងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវមួយលោកអានពេជ្រហាត់ដាមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះគាត់បានកត់សម្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវត្រូវតែផ្អែកទៅលើការសិក្សាត្រឹមត្រូវនិងដំណោះស្រាយដែលត្រូវបានរៀបចំទុកបានយ៉ាងល្អមួយដោយគម្រោងទាំងឡាយត្រូវតែអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងត្រូវតែផ្អែកលើព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញការរៀបចំវេទិកាតំបន់លើកទី5សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី កិច្ចវិភាក្សាជាមុននៃគម្រោងបាក់ឡាយនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណជា2ខែក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវដែលស្ថិតក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណ 7,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហន្តរាយនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Ramon Magsaysay Award ប្រចាំឆ្នាំ2018កាលពីដើមខែកញ្ញានេះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពានរង្វាន់ Magsaysay នេះទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកឆាងយុក្នុងការថែរក្សាការចងចាំនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកញ្ញាយូសធិរីនៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលរង្វាន់ Raymond Magsaysay Award ប្រចាំឆ្នាំ2018កាលពីដើមខែកញ្ញានេះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញនេះត្រូវបានប្រៀបធៀបជារង្វាន់ Nobel ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីពានរង្វាន់ Magsaysay នេះទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកឆាងយុក្នុងការថែរក្សាការចងចាំនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងបេសកកម្មស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់លោកក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតទទួលរង្វាន់របស់លោកឆាងយុលោកបានសរសេរថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំកំហុសដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលដំណើរការយុត្តិធម៌ចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ដោយភារកិច្ចនៃការចងចាំលោកឆាងយុបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1995ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចងចាំនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការផ្សះផ្សាជាតិលោកក៏បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអំពីអំពើឃោរឃៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មូលនិធិ Raymond Magsaysay Award Foundation បានសរសេរថាក្រៅពីការបំផ្លាញការបាត់បង់ឬក៏អវត្តមាននៃកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលនិងរក្សាទុកឯកសារជាង1លានឯកសារដោយពាក់កណ្ដាលនៃឯកសារទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងឃុំឃ្លួនកាលពីសម័យនោះហើយលោកបានបាត់បង់សាច់ញាតិជាច្រើនអ្នករួមទាំងឪពុកនិងបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកចំនួន5អ្នកផងដែរលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Rappler ដែលជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនថាសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នករស់រានមានជីវិតខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាដោយស្មោះត្រង់ពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរលោកបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតទទួលរង្វាន់ថាពានរង្វាន់នេះគឺជាការដាស់តឿនមួយតាំងនាមឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងម្ដាយជាច្រើនរូបទៀតនៅកម្ពុជាដែលបានរស់រានពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតម្ចាស់ពានរង្វាន់5អ្នកផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងទ្វីបអាស៊ីរួមមានទាំងលោកស្រី Maria Dilodes Martins Cruz មកពីប្រទេសទីម័រខាងកើតលោក Howard D មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Bharat Vatvani នឹងលោក Sonan Wangchuk មកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងលោកស្រី Wo Thi Huong Yen មកពីប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Kamensita Abella ប្រធានមូលនិធិ Raymond Magsaysay Award Foundation បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Magsaysay ប្រចាំឆ្នាំ2018គឺជាវីរៈបុរសនិងវីរៈនារីនៃក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់ពួកគេមានដំណើរការទៅមុខតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់សហគមន៍វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេផ្អែកលើការគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងជំនឿលើអំណាចនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរីកាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកបេរ៉ាត់អាបៃរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសទួរគីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបេឡាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបជាមួយលោកអូឡាស់ស្កូលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទួរគីខិតខំតស៊ូទប់ទល់ការកើនឡើងនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរូបិយប័ណ្ណទួរគីបានធ្លាក់តម្លៃ 40% នៅឆ្នាំនេះហើយការពិភាក្សាលើការជួយខាងឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈលោកអាល់បៃរ៉ាបានថ្លែងនៅវិមានដុលម៉ាបាក់នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃពុធថាដោយបានបញ្ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំលោកបានសន្យាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃប្រាក់បំណុលអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនមានទំនុកចិត្តឡើងវិញការបិទព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាឯករាជ្យដ៏ធំបង្អស់មួយកាលពីថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងការបង្ក្រាបឬការប្រមូលផ្ដុំខាងសាសនានៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសចិនជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដាក់ការទូតាដ៏តឹងរ៉ឹងលើសាសនានៅក្រោមគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំគ្រឹះសាសនាអ្នកសាវស៊ីវជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងក្រុមគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះពួកអាញាធិបតេយ្យចិនបានប្រើការវាយឆ្មក់ការពិនិត្យឆែកឆេរលើសាសនាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការស្ដារដែនដីពូទូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពដូចដើមវិញមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្យុះម៉ារីយ៉ាដល់បំភ្លេចបំផ្លាញបានកើតមានឡើងនៅលើកោះនោះសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាកម្រិតទី4នេះបានកើតមាននៅកោះការីអ៊ីបជាមួយនឹងខ្យល់បក់បោកក្នុងល្បឿន250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្យុះនេះបានបង្កធ្វើឲ្យដាច់អគ្គិសនីគ្រោះបាក់ដីបាក់ដើមឈើនៅតាមផ្លូវចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនិងបង្កឲ្យមានដាច់ប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់សំតោ12នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះបាក់ដីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបានកើតមានឡើងទៅលើទីលំនៅរាប់សិបខ្នងនៅចំកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញគ្រោះធម្មជាតិចុងក្រោយបំផុតនេះបានកើតមានឡើងពេលព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងទីក្រុងណេកានៅលើកោះស៊ីប៊ូភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យដីនៅលើភ្នំទៅជាផុកនិងបានបាក់ភក់របបនឹងថ្មភ្នំជាច្រើនទៅលើលំនៅឋាននានារបស់អ្នកស្រុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.